Book 2
27
Dudeksep
W hotelu Przyjazd, przybycie
En la hotelo Alveno
Mają państwo wolny pokój?
Czy vi havas liberan ĉambron?
Zarezerwowałam pokój.
Mi rezerwis ĉambron.
Nazywam się Müller.
Mia nomo estas Müller.
Potrzebny jest mi pokój jednoosobowy.
Mi bezonas unuopulan ĉambron.
Potrzebny mi jest pokój dwuosobowy.
Mi bezonas duopulan ĉambron.
Ile kosztuje pokój za jedną dobę?
Po kiom nokte la ĉambro kostas?
Chciałabym pokój z łazienką.
Mi ŝatus ĉambron kun bankuo.
Chciałabym pokój z prysznicem.
Mi ŝatus ĉambron kun duŝejo.
Czy mogę obejrzeć pokój?
Czy mi povas vidi la ĉambron?
Czy jest tutaj garaż?
Czy estas parkejo ĉi tie?
Czy jest tutaj sejf?
Czy estas monŝranko ĉi tie?
Czy jest tutaj faks?
Czy estas telefaksilo ĉi tie?
Dobrze, wezmę ten pokój.
Bone, mi prenas la ĉambron.
Tu są klucze.
Jen la ŝlosiloj.
Tu jest mój bagaż.
Jen mia pakaĵaro.
O której godzinie jest śniadanie?
Je la kioma horo estas matenmanĝo?
O której godzinie jest obiad?
Je la kioma horo estas tagmanĝo?
O której godzinie jest kolacja?
Je la kioma horo estas vespermanĝo?